Jeni me SBS Albanian. Kabineti Kombëtar ka filluar një plan kombëtar të shëndetit mendor dhe mirëqenies për të ardhur në ndihmë të gjithë australianëve gjatë pandemisë. 48.1 milion dollar do të shpenzohen me qëllim të dhënjes së shërbimeve mjekësore në lidhje me mirëmbajtjen e shëndetit mendor. Ndjekim raportin. Qeveria federale tashmë ka akorduar një shumë për 48.1 milion dollar shtesë për krijimin e një plani kombëtar për shëndetin mendor dhe mirëqenien. Të gjitha këto të holla do të shpenzohen në lidhje me dhënien e mesazheve rreth shëndetit mendor dhe do të përqendrohen për të ndihmuar ata persona që ndodhen në pozita të vështira. Ministri i Shëndetësisë Greg Hunt thotë se plani do të përfshijë edhe marrjen e të dhënave hulumtuese, të cilat janë shumë të rëndësishme, sidomos në rastin e vetvrasjeve.
There's $29.5 million for investment in outreach to vulnerable.
Do të investojë 29.5 milion dollar në lidhje me ndihmën që duhet i jepet komuniteteve në nevojë. Këtu futen të moshuarit, personat me përardhje nga vende të tjera, personat indigjen, të gjitha ata persona të cilët vuajn nga sëmundjet të shëndetit mendor. Zoti Hunt thotë se të dhënat që vijnë nga Queensland, Victoria dhe Tasmania tregojnë se niveli i vetvrasjeve këtë vit është rritur. Ndërkohë komisionera kombëtare për shëndetin mendor si dhe këshilluese për parandalimin e vetvrasjeve për kryeministrin Christine Morgan thotë se akordimi i fondeve është më se i nevojshëm.
We need to not only keep doing what we're doing, but make sure we accelerated and embedded.
Jo vetëm që duhet të vazhdojmë të bëjmë atë që po bëjmë, por duhet të sigurohemi që të ecim me hapa më të shpejt, të sigurohemi që mesazhet tona shkojnë aty ku duhet. Po bëjmë ç'është e mundur që të mundohemi t'i vim njerëzve pranë, të qëndrojnë të lidhur me njëri tjetrin, dhe sepse është më se e nevojshme që të gjithë të jemi në komunikim të vazhdueshëm me të tjerët. Ndërkohë në izolim është edhe një rezidencë kujdesit për të moshuarit në Rockhampton të Queensland pasi njëra prej infermierëve kujdestare doli pozitive me COVID-19. Ministri i Shëndetësisë për këtë shtet Steve Miles thotë se pati një reagim shumë të shpejt në përpjekje për të mbrojtur 100 banorët e kësaj rezidence.
The result from that test was confirmed at 8 p.m. last night.
Të dhënat nga testi u konfirmuan në orën 8 të mbrëmjes dhe shërbimi shëndetësor së bashku me departamentin e shëndetit u përgjigjën shumë shpejt dhe menjëherë. Ata dërguan një ekip të veçantë në Brisbane dhe po punojnë për izolimin e çdo personeli dhe banorëve të cilët mund të kenë patur kontakte me këtë individ. Qendra aktualisht qëndron e mbyllur. Stafi ka qenë në kontakt me personin e infektuar e tashmë është në izolim. Ndërkohë premiera New South Wales, Glebit Berejiklian, e përmendi veçanërisht të transportin publik. Si pasaj, tashmë që izolimi është lehtësuar në këtë shtet, është shumë rëndësishme që njerëzit ta shmangin përdorimin e transportit publik në ato momente kur ka edhe më shumë dyndje të pasagjerve.
We don't want any more people at this stage catching public transport in the peak. Do not use public transport if you're not already on the bus or the
Nuk duam më njerëz në transportet publike në orarin e pikut. Mos e përdorni këtë transport. Nëse përdorni autobusin apo trenin në mëngjes, mundohuni që të udhëtoni në orare ku ka më pak dyndje pasagjerësh. Për fat të keq, ishte transporti publik ai që e përhapi këtë sëmundje dhe më shumë. Për momentin duhet të mbajmë distancimin social dhe për këtë duhet jemi shumë vigjilent, tha ajo. Ndërkohë, në disa vende, tashmë maskat e fytyrës janë të detyrueshme, sidomos kur personat përdorin transportin publik. Edhe tifozët e futbollit australian tashmë kanë më në fund një datë të cilën mund ta presin me padurim për të parë edhe ndeshjen e parë, në 11 qershor. Ishte futbolli australian ai që u pezulluai pari vetëm pas një loje për shkak të COVID-19. Katër klube nga Australia Perëndimore, Australia e Jugut dhe Queensland do të vendosen në karantinë përpara se të fillojnë të kryejnë lojrat. Shefi ekzekutiv Gillon McLachlan e falenderoi qeverinë e Queensland për dhënien e protokolleve të shpejta, të cilët do t'i lejojnë lojtarët të jenë me anëtarët e familjes së tyre e në të njëjtën kohë edhe të marrin pjesë në ndeshje.
The detail will be played out, but the point about is, you know, I think it's been discussion about
Natyrisht do t'ju japim të gjitha të dhënat e nevojshme. Ka patur disa lojtarë të cilët donin të sillnin me vete edhe familjarët e tyre. Për këtë arsye mundsuam që ta bënim këtë sa më të lehtë e tashmë ata janë pjesë e klubeve dhe e protokollit të njëjtë, i cili është krijuar në bashkëpunim me qeverinë e Queensland. Dhe informacione të mëtejshme në lidhje me COVID-19 mund t'i merrni nëpërmjet faqes sonë në internet, sbs.com.au/coronavirus.
SBS Albanian në radio, online dhe celular. A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.